că e bine să știi înainte de a acționa. Realizator Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! Vă salută de la microfon Dana Bordeanu și alături de mine doamna avocat Ramona Tamaș.
Bine v-am regăsit!
Astăzi avem un format înregistrat pentru emisiunea E bine să știi. Ne-am propus să discutăm despre împărțirea unei proprietăți și o să spun mai multe la momentul potrivit. Așadar, vă invităm să vă așezați confortabil, poate chiar să vă luați ceva de notat și să ascultați cu atenție ceea ce vom avea de spus. În cazul în care, pentru a începe cu un exemplu, în ideea de a fi ușor de înțeles, în cazul în care mai multe persoane sunt proprietare ale aceluiași imobil, se naște întrebarea dacă la un moment dat ar dori să iasă din această stare de coproprietate, cum ar putea o realiza? În legislația română se cunosc două posibilități. Fie un partaj voluntar în fața notarului, fie o ieșire din indiviziune pe cale judecătorească. Aș dori să discutăm în ocazia de față, în mod deosebit, despre partajul voluntar, rămân ca ieșirea din indiviziune să o abordăm cu o altă ocazie. Doamna avocat, câteva noțiuni introductive despre partajul voluntar, partajul realizat în fața notarului?
În primul rând, ar trebui să spunem că în ceea ce privește legislația noastră, aceasta cunoaște mai multe forme de proprietate. Putem vorbi despre o proprietate pe cote părți, prin aceasta înțelegându-se că două sau mai multe persoane au un drept de proprietate asupra unui bun, fiecare dintre aceste persoane știe ce cotă deține din acel bun, și atunci, practic, se raportează la acel bun prin cota pe care o dețin. Pe de altă parte, există și forma devălmășiei, cea întâlnită în cazul căsătoriei, când, practic, soții știu că sunt proprietari asupra unui bun, dar nu știu ce cotă dețin din acel bun, pentru că nu există o cotă legală a soților. Se prezumă că ei au jumătate-jumătate, dar aceasta este doar o prezumție care poate fi răsturnată.
Dar dacă să presupunem că două persoane căsătorite au cumpărat un imobil în timpul căsătoriei și în acel act de vânzare-cumpărare autentic se menționează 50-50, adică 50%-50%,
nu este un act valabil încheiat și de altfel notarul nici n-ar putea să încheie un asemenea act, pentru că ar fi nul. Orice tranzacție a soților ar fi nulă, tocmai pornind de la această idee că în timpul căsătoriei nu știm cu exactitate care este cota soților cu privire la acel bun. Putem doar să presupunem că este 50% pentru fiecare dintre ei, însă această presupunere a noastră oricând poate fi răsturnată, poate fi desființată cu alte probe pe care le putem aduce și atunci degeaba pornim de la ideea că este vorba despre un procent egal, pentru că procentul ar putea să fie altul. Situația ar fi alta, însă în cazul în care, de exemplu, două persoane care nu sunt căsătorite cumpără un bun, un imobil, să zicem o casă, și atunci ele știu exact ce cotă dețin din acel bun în momentul în care au cumpărat, iar ulterior aceste două persoane se căsătoresc. Este foarte clar că acel bun va fi un bun dinainte de căsătorie și se vor respecta cotele pe care ei le-au avut în momentul în care au cumpărat acel bun. Iată deci că într-o astfel de situație acest bun nu poate intra în masa bunurilor de împărțit ca bunuri din timpul căsătoriei, pentru că ele nu erau căsătorite în acel moment.
Ceea ce spuneam mai devreme era într-adevăr un caz ipotetic și imposibil, fiindcă așa cum au observat, dar probabil că nu s-au gândit, când se realizează un act de vânzare-cumpărare, numele ambilor soți apare într-un singur paragraf și, într-adevăr, nu se menționează nicio cotă. Tocmai în ideea acestei, acestui aspect...
Sigur că da, nu se menționează nicio cotă, mai mult decât atât. Chiar dacă este menționat doar unul dintre soți, am observat de foarte multe ori astfel de situație, însă se menționează că este căsătorit. Și atunci, acel bun va intra în comunitatea de bunuri a soților și acel bun va fi supus partajului la momentul oportun, când părțile vor vrea să facă partaj. Ele știu că au acel bun, dar nu știu cât anume dețin din acel bun.
Și acum, revenind la noțiunile introductive despre partaj.
Partajul, așa cum ați spus și dumneavoastră, poate fi partaj voluntar și partaj pe cale judecătorească. În ceea ce privește partajul voluntar, așa cum îi spune și numele, este tocmai acea formă prin care două sau mai multe persoane care dețin în proprietate un anumit bun înțeleg să împartă acel bun astfel încât ele să devină proprietare exclusive, adică o anumită parte din bunul respectiv să fie numai a lor pentru viitor. Până la acel moment a fost bunul tuturor pentru că era bun comun și știa fiecare ce cotă are, însă din momentul în care se face partajul, practic fiecare va ști ce anume are cu exactitate din acel bun. Dacă ele se înțeleg în așa fel încât să se împartă într-un anumit mod bunul respectiv, suntem în fața unui partaj voluntar. Voluntar vine tocmai de la voința liber exprimată a părților. Părțile doresc să facă acest lucru. În cazul în care însă ele nu se înțeleg, ajungem la cealaltă formă pe care am menționat-o, respectiv la partajul pe cale judecătorească.
Există vreo limitare în mențiunile care se fac în fața notarului în cadrul unui act de partaj voluntar? Adică părțile dispune oricum doresc?
Sigur că da, părțile pot dispune oricum doresc cu privire la bunul pe care îl dețin. Sigur, există însă condiția ca acel bun să le aparțină și ceea ce ele doresc să facă cu acel bun să nu contravină legilor în vigoare. De exemplu, părțile nu pot stipula că acel bun va ieși din circuitul civil. Este una dintre interdicții. Nu ai cum să scoți un bun din circuitul civil decât în anumite condiții și nu tu ca parte o faci, ci de regulă legiuitorul vine și impune anumite interdicții. În rest, părțile pot dispune cum doresc de bunul respectiv. Spre exemplu, se poate stabili că partajul se va face în natură, fiecare preluând o anumită parte dintr-un anumit bun sau unul dintre coproprietarii va lua tot bunul, iar celălalt va plăti o sultă, respectiv o sumă de bani ce reprezintă contravaloarea cotei ce i-ar fi revenit. Sunt foarte multe posibilități pe care părțile le pot avea cu privire la modalitatea în care să-și împartă bunul comun.
Important este să existe înțelegere.
Sigur că da, fără această înțelegere nici nu putem vorbi despre un partaj în fața notarului. Altfel, dacă se ajunge la orice mică divergență cu privire la o astfel de situație, chiar dacă s-a pornit de la ideea că se face un partaj voluntar, oamenii se pot schimba, își pot schimba opiniile și pot ajunge la divergențe, chiar dacă au ajuns la notar. Și atunci notarul suspendă orice procedură notarială care s-a început și îndrumă părțile către instanța de judecată.
O altă întrebare. Atunci când dorim să încheiem acest act de partaj voluntar, este necesar și cadastrul și implicit intabularea bunului?
Având în vedere legislația existentă acum în vigoare, va fi nevoie să existe o documentație cadastrală și o intabulare a bunului respectiv, pentru că altfel notarul nu ar ști cu certitudine situația juridică a acelui bun. Iată așadar că în momentul în care coproprietarii doresc să facă un partaj voluntar, preferabil ar fi să facă înainte cadastru și intabularea, așa cum spune legislația, și după aceea se prezintă la notar. Pe de altă parte, acolo unde există posibilitatea împărțirii în natură și părțile s-au înțeles într-un anumit fel, pot solicita să se facă cadastru chiar împărțindu-se acel bun așa cum ele doresc. Dacă cineva preia o anumită parte și restul cealaltă parte, se poate vorbi cu persoana autorizată care va face cadastru, astfel încât să se facă deja și partajarea cadastrală și intabularea se va face tot așa pe anumite loturi, iar la partaj va fi mult mai ușor pentru că notarul nu va face decât să consfințească înțelegerea părților și va avea și documentația cadastrală cu împărțirea respectivă. Ulterior, părțile nemai având decât obligația de a-și trece cota exclusivă pe care au primit-o în cartea funciară.
Domnul avocat, vorbeam la început despre cele două căi de a ieși din coproprietate, fie partajul voluntar, cel realizat în fața notarului, fie ieșirea din indiviziune pe cale judecătorească. Aș dori să ne aduceți câteva informații și despre ieșirea din indiviziune, chiar dacă astăzi nu vom insista asupra acestei instituții de drept.
Ieșirea din indiviziune este practic tot un partaj, pentru că și în cazul partajului voluntar vorbim despre același lucru. Însă în momentul în care ajungem în faza de judecată, nu mai avem noi dispoziție asupra modului în care să se împartă bunurile, pentru că este clar, din moment ce părțile nu s-au înțeles în fața notarului, au ajuns în fața instanței de judecată și de această dată va decide instanța judecătorească. În momentul în care se ajunge la o astfel de situație, instanța va trebui să dispună administrarea unor probe, chiar dacă părțile nu o cer, pentru că fără probe nu poți împărți un anumit bun. Trebuie să știi exact care este acel bun, dacă el se poate împărți sau nu în natură. În funcție de câte părți sunt în cauză, de câți coproprietari, trebuie să știm mai multe informații, astfel încât să putem decide în consecință. De cele mai multe ori, instanța dispune efectuarea unei expertize pentru a vedea dacă un anumit bun se poate împărți sau nu în natură, dacă se pot forma atâtea loturi câți coproprietari sunt, de asemenea, care este interesul părților pentru bunurile respective, ce ocupații au părțile, dacă au adus anumite îmbunătățiri, care este voința lor exprimată în momentul în care s-a introdus acțiunea și dacă această voință exprimată se menține pe parcursul procesului. Iată deci că în momentul în care se ajunge la o ieșire din indiviziune în faza judecătorească, sunt mult mai multe elemente care trebuie avute în vedere, pentru că prima dată vorbeam despre o voință a părților, ele împart așa cum doresc, de această dată ele nu doresc decât într-un anumit fel și atunci instanța trebuie să evalueze toate criteriile pe care le întâlnește într-o anumită speță, astfel încât să ia cea mai bună soluție.
Dacă este să discutăm și sub aspectul costului, partajul voluntar diferă față de partajul în fața judecătorului?
Partajul voluntar presupune costuri mai mici de principiu, pentru că sunt anumite taxe notariale care se plătesc în funcție de valoarea bunurilor ce urmează să se împartă, spre deosebire de faza de judecată, unde se ajunge la administrare de probe, este o taxă de timbru care se plătește, se poate plăti expertiza o dată sau de mai multe ori dacă se contestă, de asemenea sunt onorarii de plătit. Sunt alte costuri, însă, din păcate, dacă părțile nu au ajuns la o înțelegere, trebuie să facă și ieșirea din indiviziune și atunci trebuie să suporte și toate cheltuielile ce se impun în faza de judecată, pentru că altfel nu se poate ieși din indiviziune și dacă fiecare dintre noi avem un anumit interes cu privire la bunul respectiv, cu siguranță că vrem să clarificăm și situația juridică. Mai mult decât atât, nu este o situație fericită să rămâi în indiviziune asupra unui bun atât timp cât poți să clarifici situația și de multe ori oamenii spun că sunt într-o încurcătură pentru că nu pot face ceva cu bunul respectiv atât timp cât sunt mai mulți proprietari. Odată ce ai ieșit din indiviziune, știi că ai primit o anumită parte din acel bun sau că trebuie să primești o sumă de bani care să compenseze cota ta din acel bun. Și situația s-a rezolvat, fiecare este mulțumit sau nemulțumit, dar cu siguranță că s-a soluționat situația juridică a acelui bun.
A sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfon și vom discuta de data aceasta în mod practic, aducând în fața ascultătorilor mai multe situații, mai multe studii de caz. pe baza cărora vom trata o situație sau alta, un aspect sau altul, astfel încât să putem avea cât mai multe informații pe acest domeniu. Așadar, să ascultăm puțină muzică. Revenit în studio, sunteți la emisiunea E bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Astăzi discutăm despre partaj, respectiv partajul voluntar, cel realizat în fața notarului public. invitată la microfon alături de mine, doamna avocat Ramona Tamaș. Așa cum spuneam înainte de pauza muzicală, aș dori să abordăm și latura practică de data aceasta și vreau să dau citire unei situații pe care să o discutăm aici în studio. Am cumpărat un teren împreună cu alți 5 proprietari, iar pentru ieșirea din indiviziune am fost la notariat și am întocmit act de lotizare și partaj voluntar. La notariat am fost chemați fiecare, iar cei căsătoriți au fost chemați cu soțiile dânșilor. Eu am cumpărat terenul din banii avuți înainte de căsătorie și doream ca terenul să-mi aparțină numai mie, fapt cu care soția a fost de altfel de acord, neînțelegând de ce este chemată la notar și ea. Acțiunea s-a petrecut rapid și nu am putut discuta acest aspect cu notara în cauză și acum doresc să știu ce se poate face pentru corectarea acestei situații, în sensul: sunt doar eu proprietar sau este și soția? Înainte de a răspunde la această întrebare, aș dori să definim și actul de lotizare. Ce presupune acesta? Deci e vorba de 5 proprietari care dețin împreună un teren și se face referire la un act de lotizare și la partajul voluntar. Ce este actul de lotizare?
Actul de lotizare este, de fapt, acea parte din actul de partaj în care se spune exact ce preia fiecare. Dacă ne referim la situația domnului, este vorba despre un teren și atunci probabil că acel teren s-a împărțit în 5 bucăți, astfel încât s-au stabilit 5 loturi și fiecare dintre ei a preluat un anumit lot. Este practic modalitatea în care se va împărți bunul respectiv.
Și acum, răspunzând concret la întrebare, are vreo relevanță faptul că soția a fost chemată? Nu ne dă nici mai multe informații, este adevărat.
Dacă pornim de la ideea dumnealui că acel teren a fost cumpărat cu banii avuți înainte de căsătorie, trebuie să știm și momentul în care a fost cumpărat acel bun, pentru că există două situații ipotetice. Fie domnul a cumpărat terenul înainte de căsătorie și atunci e clar că a avut banii dinainte de căsătorie și bunul respectiv ar trebui să fie bun propriu, sau a cumpărat terenul după ce s-a încheiat căsătoria, dar cu o sumă de bani pe care o avea dinainte de încheierea căsătoriei. Fie că este vorba despre o situație sau alta, dumnealui în acest moment mare lucru nu mai poate face, pentru că deja vorbim despre un act autentic și ar trebui să atace într-un fel acel act autentic. Problema este însă că dumnealui a semnat acel act. Mai mult decât atât, cunoștea situația că soția dumnealui a fost chemată să semneze acel act și nu
de
poate...
De fapt, actul de partaj.
Actul
vorbim
de partaj, sigur
nu
că
actul
da.
Actul de proprietate.
Nu, actul de partaj. Actul de partaj și până la urmă s-a partajat așa. Problema s-ar putea rezolva într-un eventual partaj pe care l-ar face cu soția. Și atunci se va clarifica că, într-adevăr, acel teren pe care domnul l-a cumpărat, sigur, cota pe care a cumpărat-o la un anumit moment și ulterior s-a transformat într-un bun exclusiv, pentru că prin împărțirea aceea dumnealui și-a materializat cota, în sensul că a știut cât anume îi revine din teren și ce anume porțiune de teren îi revine, ar putea să invoce calitatea de bun propriu în partajul pe care îl va face cu soția și atunci acel bun va fi inclus în masa partajabilă și eventual instanța ar stabili că acel bun este un bun propriu. Sau, dacă va face un partaj cu soția, un partaj voluntar, ar putea stabili în cadrul acelei convenții de partaj că acel bun soția îl consideră fiind bun propriu al soțului dinainte de căsătorie și nu mai are nicio pretenție asupra acelui bun. Preparator ar putea să ia o declarație autentică din partea soției, în care aceasta recunoaște că acel bun nu este un bun comun, ci este un bun propriu al soțului, pentru că a fost dobândit înainte de căsătorie. Cu alte cuvinte, actul de partaj voluntar nu s-ar putea desființa în acest moment, pentru că el a fost valabil încheiat. Toate părțile au fost în cunoștință de cauză. Dumnealui trebuia să nu fie de acord Atunci, cu semnarea de către soție a acelei tranzacții, respectiv a acelui partaj voluntar și a actului de lotizare, și notarul ar fi menționat în actul respectiv că bunul este dobândit înainte de căsătorie și este un bun propriu și nu este supus dispoziției codului familiei, pentru că sunt convinsă că notarul a trecut acest lucru, că acel bun este supus comunității de bunuri, respectiv articolului 30 din codul familiei.
Mai există și situația când se realizează partaj voluntar după dezbaterea unei succesiuni. Ce se întâmplă atunci când, după ce succesiunea a fost dezbătută, după ce au fost stabiliți moștenitorii, cotele care le revin, ba chiar s-a făcut și partajul voluntar între moștenitori, se mai descoperă o parte de avere, un bun, să presupunem, al defunctului, bun care n-a fost prins în masa partajabilă și nici în masa succesorală.
Lucrurile sunt destul de simple într-o astfel de situație, pentru că vorbim despre situația fericită în care știm cine sunt moștenitorii, știm ce cote au acești moștenitori și fiecare știe cât anume îi revine din acel bun, și atunci fie dacă părțile respective se înțeleg, se pot prezenta la notar cu actele care dovedesc că acel bun ar trebui să fie inclus în masa partajabilă succesorală, și atunci notarul eliberează un certificat de moștenitor suplimentar la certificatul inițial. În cazul în care însă părțile nu se înțeleg, vor ajunge la fel în fața instanței cu certificatul de moștenitor inițial și vor solicita ieșirea din indiviziune cu privire la bunul respectiv. Practic, această hotărâre judecătorească ar ține loc tocmai de acel supliment la certificatul de moștenitor despre care vorbeam mai devreme. Instanța va constata că acel bun face parte din masa partajabilă și va dispune ieșirea din indiviziune cu privire la acest bun, tocmai pentru că părțile nu se înțeleg.
Aș dori să dau citire unei alte probleme asemănătoare cu ce am vorbit mai devreme. În 2002, după decesul bunicii, cei patru moștenitori au acceptat succesiunea la notariat fără a împărți moștenirea, adică fără a face partajul, exact ce spuneam mai devreme. Unul din moștenitori a întocmit o convenție de partaj voluntar pe care l-a semnat doar cu trei dintre moștenitori, fără ca acesta să fie prezentat la notariat, partajul. Iar în 2009, moștenitorul care a întocmit partajul a decedat, rămânând moștenitori după acesta, doi nepoți și soția lui. În decembrie 2009, moștenitorul care nu a semnat partajul voluntar a deschis acțiune pentru partajarea moștenirii pe cale judecătorească. Soția supraviețuitoare invoca în întâmpinare partajul voluntar semnat de ceilalți moștenitori. Are valoare juridică partajul respectiv în fața instanței?
Așa cum ni s-a prezentat această situație, eu cred că acea convenție nu are nicio valoare juridică cu privire la modul în care să se împartă bunurile respective, dacă există mai multe bunuri. Și spun acest lucru tocmai pentru că, așa cum ni se spune, nu a fost prezentat la notariat. Cu alte cuvinte, nu suntem în fața unei convenții, a unui act de tranzacție, a unui partaj voluntar. Dacă părțile s-ar fi înțeles, s-ar fi prezentat toți cei patru moștenitori la notar și ar fi încheiat un act autentic prin care ei înțelegeau să-și împartă bunurile succesorale. Ori, atât timp cât acea tranzacție, acea convenție a fost făcută doar parțial între trei dintre moștenitori, cu atât mai mult cu cât nu a fost prezentată la notariat și nu are o formă autentică, ea nu poate produce efecte juridice ca un partaj voluntar. Sigur că acest act poate fi prezentat în fața instanței și poate avea oarecare importanță în momentul în care instanța va analiza criteriile pe baza cărora să facă o anumită modalitate de împărțire a bunurilor succesorale. De exemplu, va putea ține cont de voința unora dintre părți. O anumită parte vrea un anumit bun, alta vrea un anumit bun și așa mai departe. Tocmai de aceea aceea s-a și ajuns în fața instanței, pentru că acel act nu are o valoare juridică ca și partaj voluntar. Însă ar putea fi o probă pe care cei trei moștenitori să o poată folosi în instanță și instanța ar putea da câștig de cauză, însă nu recunoscând acel act. Repet acest lucru, pentru că el nu este autentic și nu este un partaj voluntar, ci pur și simplu ar putea să țină cont în momentul în care va atribui bunurile. Este o posibilitate pe care o are instanța, având în vedere tocmai și existența unor criterii pe care trebuie să le aibă în vedere și pe care le-am menționat puțin mai devreme în discuția noastră.
Aș dori acum să mergem mai departe, iată o altă situație. Aș avea nevoie de puțin ajutor într-o problemă legată de partajul voluntar. Este vorba despre patru frați, singurii moștenitori, care semnează la notar un contract de partaj al unui teren moștenit de la părinții lor. Pe două din cele patru loturi a reușit, nu știu cum, să se intabuleze un terț pe legea 18, care, chiar ulterior acestui partaj, și-a îndreptat numeroasele acțiuni privind terenul împotriva tuturor fraților care apar ca părâți, apelanți, recurenți, împreună în toate etapele la toate instanțele. În niciun moment, în fața niciunea dintre instanțe, nu s-a pus problema că, de fapt, doi dintre părâți nu ar mai avea nicio legătură cu terenul litigios. Moștenitorii toți consideră că partajul respectiv n-a avut efect, pentru că nu au avut acces la teren să facă măsurătorile și să intre efectiv în posesia loturilor lor, nici măcar a celor două care n-ar fi trebuit să aibă probleme. Aș vrea să știu dacă în aceste condiții partajul este efectiv și dacă acțiunea în revendicare împotriva terțului va trebui introdusă doar de cei doi frați cărora le-a revenit terenul litigios sau dacă toți patru ar trebui să o semneze, acțiunea în revendicare. Iată, este o întrebare complexă cu mai multe instituții de drept.
Este adevărat că situația este un pic confuză în ceea ce privește situația juridică a acestui teren. Având în vedere faptul că vorbim despre un partaj voluntar, despre o altă persoană care pretinde un anumit drept asupra unei părți din teren. În primul rând, trebuie să pornim de la actul care a stat la baza partajului voluntar, actul de proprietate. În cazul în care s-a făcut acest partaj voluntar între anumiți moștenitori, trebuie să vedem care a fost actul originar, actul de proprietate al autorului, respectiv actul de proprietate pe care îl avea cel care a decedat. Pentru că este posibil ca acel act să nu fi fost valabil. Pe de altă parte, trebuie să știm ce s-a întâmplat în acel proces, ce acțiune a fost acolo și care era temeiul de drept al acelei persoane care solicita un anumit drept pe o anumită suprafață de teren. Ne spune ascultătorul nostru că este vorba despre un teren obținut în baza legii 18. Trebuie să vedem dacă nu cumva acel act prin care s-a dobândit terenul nu este cumva un act nul. Informațiile sunt incomplete, dacă aș putea să spun așa, și n-aș putea să răspund cu certitudine asupra tuturor aspectelor pe care le presupune această speță. Cert este că în momentul în care s-a efectuat acest partaj voluntar, dacă actul de proprietate al autorului a fost în regulă, odată ce s-a semnat partajul, fiecare dintre moștenitori a dobândit un anumit bun din bunurile moștenirii și atunci a devenit proprietar exclusiv. Cu alte cuvinte, ceilalți care nu au terenul revendicat de terț nu mai au nicio legătură cu acel teren, pentru că deja ei au obținut un drept exclusiv. Pe de altă parte, s-ar pune și o altă problemă. Vorbim despre un bun al moștenirii, un bun care totuși s-a pierdut, tocmai pentru că este posibil ca acel act de proprietate original să nu fi fost în regulă. Și atunci toți moștenitorii ar trebui să suporte această pierdere din masa succesorală. Sunt foarte multe aspecte pe care noi încă nu le cunoaștem, tocmai de aceea și informațiile pe care le dăm nu sunt complete. Cert este însă că cel mai bine ar fi ca toți moștenitorii să semneze o eventuală acțiune în revendicare împotriva terțului, dar nu știu dacă nu cumva înainte de a face o revendicare trebuie să încerce să atace actul de proprietate al terțului. Chiar dacă terțul a obținut un titlu de proprietate în baza legii 18, poate acel act a fost emis cu încălcarea dispozițiilor legale. Nu de puține ori am întâlnit astfel de situații când titlul de proprietate emis în baza legii 18 era eliberat pentru persoane care nu aveau drept la constituire sau reconstituirea dreptului de proprietate. Totodată sunt foarte multe situații în care se emite un ordin al prefectului în baza legii 18/1991, ordin care este nul tocmai pentru că înainte era terenul respectiv al altei persoane. Sunt multe situații și atunci cred că ar trebui să se privească mai întâi la titlul pe care acea persoană îl are și apoi să se meargă pe o acțiune revendicare, pentru că dacă se constată printr-o acțiune că titlul terțului este nul, se va face acțiunea în revendicare și se va constata că acea persoană nu are de fapt un titlu de proprietate pe teren și nu au de ce să-și facă probleme.
Aș dori să vă întreb și dacă necitarea tuturor moștenitorilor și implicit la partajul voluntar în fața notarului, la semnarea actelor, duce la anularea acestui act de partaj, necitarea tuturor. Pentru că în momentul în care vorbim de coproprietari, notarul cunoaște foarte bine părțile din contractul respectiv și atunci probabil că îi va cita pe toți la partajul voluntar dacă nu au posibilitatea să se prezenta și a lua la cunoștință implicit. Dar dacă avem situația aceasta și trebuie să pornim de la succesiune, de la dezbaterea succesiunii, în cazul în care o persoană ascunde că mai are alte rude, ce se întâmplă?
Tocmai aceasta este și situația care în practică naște probleme, pentru că în momentul în care vorbim despre un act în care sunt coproprietari, notarul, așa cum ați spus, citează toate persoanele din actul respectiv. Dacă o persoană nu este în viață, se citează moștenitorii ei și așa mai departe. Problema însă intervine atunci când, de cele mai multe ori, comoștenitorii ascund existența altor posibili moștenitori și se încheie actul de moștenire respectiv, se face certificatul de moștenitor și un eventual partaj voluntar cu privire doar la cei care au fost indicați de către moștenitorii respectiv în mod fraudulos, aș putea spune, pentru că au ascuns existența altor comoștenitori. Cei care sunt lezați de aceste acte pot solicita anularea lor, tocmai pentru că ei nu au fost citați la dezbaterea succesiunii și există anumite elemente care ar putea conduce tocmai la existența unor atitudini frauduloase din partea celorlalți. Au ascuns că există moștenitori, au ascuns că există anumite bunuri sau că au luat anumite bunuri și așa mai departe. Nu trebuie să înțelegem însă prin aceasta că oricând poate fi atacat un certificat de moștenitor și de către oricine. Nu, sunt anumite situații când un certificat de moștenitor nu poate fi anulat în niciun fel, tocmai pentru că s-au respectat dispozițiile legale. Dacă vorbim, de exemplu, despre niște moștenitori care sunt într-un grad foarte îndepărtat de moștenire și există moștenitori care sunt într-un grad mai apropiat de defunct, cu siguranță că acel moștenitor care este o rudă mai îndepărtată nu ar putea desființa un certificat de moștenitor, pentru că deja moștenirea a fost culeasă de către cei care au mai apropiați în gradul de rudenie cu defunctul.
Iată o altă situație, doamnă avocat. În cazul în care există mai multe imobile pe un teren cu un drum de servitute central, astfel încât să se treacă la fiecare casă din centrul terenului, în cazul în care nu se abordează metoda judecătorească, adică ieșirea din indiviziune pe cale judecătorească, unde se știe că expertul vine la fața locului, constată dimensiunile și vede dacă se încadrează în normele metodologice specifice pentru acest aspect. Ei bine, în fața notarului public, notarul va ține cont de dorința celor care partajează, adică unul să ia terenul și să nu țină cont de dreptul acesta de servitute?
Sigur că părțile, așa cum am spus și mai devreme, pot stabili modalitatea în care să se împartă acel teren.
Adică unde este limita, până unde merge?
Ele pot stabili până unde este limita proprietății pe care înțeleg să o partajeze. Pe de altă parte, la fel, pot renunța la acel drum de servitute. De exemplu, fiecare vrea să se facă intrarea pe proprietatea lui printr-o altă parte și atunci renunță la acel drum de servitute. Însă drumul de servitute trebuie să ne rezulte de undeva, pentru că notarul nu are de unde să știe că acolo există un drum de servitute. El trebuie să rezulte din anumite acte de proprietate. Dacă el rezultă din actele de proprietate, părțile se pot înțelege astfel încât notarul să treacă așa cum ele doresc. Fie renunță la drumul de servitute, fie se instituie o altă servitute pe unde să se poată intra în terenurile celorlalți, dar de cele mai multe ori, dacă părțile s-au înțeles într-un anumit mod, se pot face și anumite schițe de către părți, astfel încât să se atașeze la actul de partaj și ulterior să nu mai fie nicio problemă cu privire la identificarea acestui drum de servitute sau la identificarea loturilor dacă s-a renunțat la drumul de servitute. Au fost și situații în practică când părțile au renunțat la drumul de servitute, au găsit o altă modalitate prin care să se facă accesul la imobilul lor și atunci s-au înțeles și cu privire la acest aspect. Sigur, ele își pot împărți și acest drum de servitute sau îl pot menține ca și drum de servitute, astfel încât accesul către toate cele 4 sau 5 sau mai multe proprietăți câte se vor forma ulterior să se facă pe acel drum și atunci el va rămâne drum de servitute conform voinței lor.
Am vorbit, doamnă avocată, despre partajul voluntar după obținerea certificatului de moștenitor, despre partajul judiciar atunci când s-a desfăcut căsătoria a două persoane. Aș dori să vă întreb cum stau lucrurile în dreptul partajului concubinilor.
Având în vedere faptul că în această situație nu vorbim despre doi soți, ca să avem în vedere o coproprietate de vălmașă, ci vorbim despre două persoane care au conviețuit fără a avea calitatea de soți una față de cealaltă și au dobândit anumite bunuri. Sigur că, de regulă, bunurile sunt cumpărate doar pe numele unuia dintre ei. În foarte puține situații am întâlnit
varianta în care să fie achiziționate împreună de cei doi concubini.
Exact. Pentru că li se pare mai comod să fie cumpărat doar pe numele unuia dintre ei. Și atunci, cu siguranță că este o situație fericită ca ei să facă un partaj voluntar. Realitatea ne dovedește că în momentul în care se ajunge la o discuție de împărțire a unor astfel de bunuri, nu există o înțelegere. Nu știu dacă sunt, poate, procentual 10% din cazuri se înțeleg și împart în mod amiabil. De cele mai multe ori ajung în fața instanței de judecată. Și atunci, cu siguranță că instanța va trebui să aibă în vedere mai multe aspecte, astfel încât acestea să dovedească cât a contribuit fiecare la dobândirea acelui bun, că într-adevăr acolo a fost o relație de conviețuire, o relație de concubinaj efectiv, pentru că numai astfel s-ar putea dovedi că acele bunuri au fost dobândite în comun și conform cotei care se va dovedi până la urmă că a existat, se poate stabili că acel bun este un bun comun și se poate stabili și o cotă pe care ar avea-o fiecare dintre acestea și se merge mai departe la împărțirea acelor bunuri.
Doamna avocat, am ajuns la finalul ediției de astăzi, a emisiunii E bine să știi. Aș dori în încheiere să ne oferiți câteva informații utile ce ar trebui să știe ascultătorii pe scurt despre partajul voluntar.
Pe scurt, practic am putea spune că este o modalitate ușoară în care părțile își împart bunurile pe care le dețin în comun. Este o modalitate de împărțire care nu presupune costuri foarte mari și tocmai de aceea este preferabil să se ajungă la o astfel de situație, chiar și dacă se face un partaj voluntar în fața instanței, pentru că este posibil și așa ceva, să se înceapă de la o contradicție între coproprietari și ulterior să-și dea seama că nu au nimic de câștigat dacă se continuă cu această ceartă în fața instanței și să ajungă totuși la o înțelegere între ei și să-și împartă amiabil ceea ce dețin. Chiar și atunci zic eu că nu este târziu să se facă un partaj voluntar, cu atât mai mult cu cât dacă ai fost în situația de a avea calitatea de coproprietar cu cineva, este foarte clar că te-a legat ceva de acea persoană, fie că ți este fost soț sau soție, fie că îți este rudă, pentru că vorbim despre un partaj succesoral, indiferent despre ce am vorbit, este clar că persoanele respective se cunosc și pe viitor zic eu că ar fi mai bine să se înțeleagă, tocmai pentru a rămâne în relații cât de cât normale.
Mulțumim pentru recomandările oferite. A fost invitată la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Dragii mei, am ajuns la final, ne luăm la revedere. Mulțumim pentru atenția acordată și ne reîntâlnim săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței, în cadrul emisiunii E bine să știi. Pe curând!
Like a child I come to you with a broken heart, and every time you are there to ease the pain when the journey's hard. You comfort me in every trial. Comfort me. You walk with me, and every mile you comfort me. Even in the darkness, I can hear your promise. I am with you, and even in the fire, you will lift me higher, lift me up to you. You comfort me in every trial. Lord, you comfort me. You walk with me, and every mile you comfort me. Even in the darkness, I can hear your promise. I am with you, and even in the fire, you will lift me higher. Every mile you come. You come.